Milé sestry a milí bratři, skloňme se na začátek modlitbě. Všemohoucí Bože náš nebeský Otče, děkujeme ti, že nás sytíš z obou stolů tvého Krista. Jednak ze stolu tvého Krista jako slova, jednak ze stolu tvého Krista jako Eucharistie, večeře Páně. Děkujeme ti za to, že od tebe můžeme čerpat a že nám tudy proudí tvá milost. Dej, abychom se na tvou milost napojili a abychom z tvé milosti ve víře opravdově čerpali. O to prosíme skrze Krista, kvůli kterému tu jsme a o něhož jde a jehož slovo posloucháme a kterého přijímáme, a to v Duchu svatém. Amen.
Amen.
Už jen pro ty, co jsou připojeni na dálku, ještě jednou přečtu ten náš text maličko jinak. Čteme tam tahleta slova. Potomhle Ježíš odešel na protější břeh přes moře Galilejské, místně Tiberiacké, jenže ho následoval i pronásledoval početný dav, jelikož vídali znamení, která dělal na nemocných. Ježíš vystoupil nahoru, kde se spolu se svými učedníky posadil. Avšak blízko byl židovský svátek Pascha, tedy konoce. Když Ježíš pozvedl oči a uzřel, že k němu jde početný zástup, říká Filipovi, odkud nakoupíme chleby, aby se tihle najedli? Povídal to ovšem, aby ho zkoušel, neboť věděl, co by měl udělat. Filip mu dal odpověď, ani chleby za 200 denárů jim nestačí, aby si každý alespoň něco vzal. Na to Ježíši povídá jeden z jeho učedníků, Ondřej, bratr Šimona Petra. Ale je tady chlapeček, který má 5 ječných chlebů a 2 opečené ryby. Ale co je tohleto pro takovéhle množství? Ježíš řekl, zařiďte to, lidi posadit. Na tom místě ovšem bylo hodně trávy. A tak se ti muži usadili v počtu asi 5000. Ježíš tedy vzal ty chleby a potom, co vzdal díky, rozdával sedícím. Podobně i z těch pečených ryb, kolik kdo chtěl. Ale jakmile se nasytili, říká svým učedníkům, schromážděte hojné rozmnožené úlomky, aby něco nepřišlo na zmar. Schromáždili je tedy a z těch 5 ječných chlebů naplnili úlomky 12 košů. A to úlomky od těch, kdo jedli a byli nasyceni. Když pak ti lidé uviděli, co udělal za znamení, říkali si, to je opravdu ten prorok přicházející na svět. Jenže jakmile Ježíš poznal, že by chtěli přijít a chopit se ho, aby si udělali krále, opětovně unikl nahoru, tentokrát jen on sám. Amen. Milé sestry a milí bratři, tenhle text je evangelisty vůbec nejčastěji popisovaný text. Najdeme ho v Bibli celkem 6x u všech 4 evangelistů. A je krásné pozorovat, jaké má ten, který evangelista důrazy, co nám chce ukázat. A Jan je v těch svých důrazech asi nejspecifičtější a nejzvláštnější. Už jen tou koncovkou o tom, že se chtěli Ježíše chopit a provolat ho králem, kterou má toliko evangelista Jan. A my, když čteme evangelijní texty, a to znáte, kdo je alespoň trochu pozorným čtenářem Bible, ví, že je dobré začínat četbu od konce. A tady na konci potkáváme zvláštní scénu, kdy chce ten dav přijít, chopit se Ježíše a provolat ho králem. Je to zvláštní paradox v tom textu. Na jednu stranu dav chce provolat Ježíše králem, na druhou stranu, a tam je použito řecké sloveso chopit se, ve smyslu páchat na někom násilí. Je tohle první biblický text, kde se objevuje snaha na Ježíši spáchat násilí. Ne, co chce Ježíš, ne Boží svoboda, ale moje ideologie, která by ráda manipulovala Ježíšem a posunula Ježíšem ne tam, kde chce být on, ale tam, kde ho chci mít já. Ne tam, kde chce působit Bůh, ale tam, kde by pro mě bylo výhodné, aby Bůh byl. Špatná jezuologie se tam ozývá. Špatná nauka o Ježíši. To je ten prorok. A proč? Protože dá lidem nažrat. Promiňte za to slovo, ale takhle to ten dav chápe. To je ten, který nám pro tentokrát zajistil jídlo a mohli bychom mít perpetuum mobile na výrobu jídla. Mohli bychom mít perpetuum mobile na peníze a na prostředky. Kdo má Ježíše, ten má všechno a už nepotřebuje nic, ani práci, ani námahu. Opravdu to stačí? Dejte lidem chléb a hry a můžete být králem? Římští císařové na tomhle tom fungovali docela dlouho. Chce tohle Ježíš? Získáte takhle člověka? Je populismus ta cesta? V politice je populismus špatný? V náboženství je vox populi, vox dei, představa heretická, hříšná a ještě horší. Ve starém zákoně se ten nejhorší termín pro hřích, doufám, že si ho nespletu, péša, paša a řekne své vole. Ne, co chce činit Bůh, ale co já chci, aby Bůh činil. Špatně. Totálně. A text pokračuje a říká, je to proto, a už se vracíme na začátek, že ten dav nepochopil Ježíšovo znamení. To semeon. Znamení. Signum. Příznak. Něco pro Ježíše příslovečného, co ho dokonale vystihuje. Víte, že evangelista Jan si hraje a tak jako naťukává a říká, a to bylo znamení, které Ježíš učinil. Tady slyšíme, viděli znamení, která Ježíš činil na nemocných. Evangelista je hluboký teolog. Znamení to není jenom zázrak. Zázrak to je něco, co se stane do vašeho života, když se k vám prolomí Bůh, když se třeba uzdraví člověk, kterýmu doktoři dávali 1-2% na to, že se uzdraví. Viděl jsem. To je zázrak. A stačí to? Zázrak sám o sobě tím, že se stane, je obrovská milost a úžasná věc. Ale pokud to nepřivede člověka ke změně, pokud to nějak nepracuje s lidským vnitrem, pokud to člověka a jeho srdce neotevře vůči Bohu, pokud to člověka nepřivede k tomu, že se začne ptát, co se mi to stalo, jak to, že mně se to stalo, neprohlídne dál. Jenže křesťan se očima víry musí umět dívat dál. A tenhle náš příběh je právě o tomhle. On má hluboký velikonoční rozměr a naráží jednak na ty starozákonní velikonoce, jejichž je znamení, exodu, vyvedení z Egypta a přivedení do zaslíbené země. Jednak na ty Vánoce, teda Velikonoce, no, zákoní Ježíšovu smrt a vzkříšení. Ano, učedníci neznali vzkříšení a tak to, k čemu tohle ukazovalo, nemohli ještě plně chápat. S tím nebyli obeznámeni. Ale jako Židé dobře znali starozákonní exodus, a jak tohle chápat nemohli, tak toto chápat měli, protože to znali a ani tak nerozuměli. Považte, ten text začíná konstatováním, že jsou na druhém břehu moře. Umyslně se tam pro Galilejské jezero používá slovo Thalassa, moře. Proč? Protože Izrael přešel Rudým mořem. Ta situace bytí s Ježíšem už je situace za vodou, na moři, za mořem, za velkou louží. Situace jinde, na onom světě. Člověk už zažívá Boží království, které se prolamuje. Další velikonoční narážka byly blízko židovské Velikonoce. Taky jednoznačná. Další narážka. Ježíš je s učedníky nahoře. Vzpomeňte, Mojžíš nahoře Sinaj, kde dostává od Boha zákon. Chleba. Velikonoce jsou přece ve starém zákoně svátky nekvašených chlebů. Sycení zástupu, aby nemusel chvátat, budeš ho zrechvat to přikázání o jedení velikonočního beránka. Našli bychom spoustu dalších paralel v tom textu, které naráží na to, co se stalo v Exodu. Ale zároveň jsou tam paralely, kdybyste srovnali Jana 21 kapitolu, kde učedníci pod vzkříšení páně chytají ryby znova a Ježíš stojí na břehu a grimuje, tak je to podobný sycení jako tohle. Jo? Kdo je s Kristem, prožívá jakousi velikonoční zkušenost. Prožívá ten svůj exodus v následování Krista. Prožívá to, co to je, že mne Bůh vede. Prožívá ovšem taky to, co je to těžký na tom Božím vedení, ten pobyt na poušti. Má pak s Kristem prožít to hlavní, co je to ta Boží smrt a co je to vzkříšení jako to neskutečný plus na konci za zatěkušení. To učedníci ještě znát nemohli, ale to první jim docházet mělo, aby to s něj to nedocházelo. Pán Ježíš své učedníky učí, sedí nahoře, to je krásná paralela s Matoušovým evangeliem, neslyšíme co. Učedníci si to taky nepamatovali, protože do nich Ježíš svoje učení hustil, ale oni si z toho stejně pamatovali hlouby, protože jedním uchem to šlo dovnitř a druhým to šlo ven. Ze studia teologie si ze spousty přednášek nepamatuju nic, jedním uchem to šlo dovnitř a druhým to šlo ven. Nebo před zkouškou to šlo dovnitř, pak to záhadně ještě rychleji šlo ven. To asi taky znáte. A to se děje tady. A teď přijde zvláštní věc a čteme, že Ježíš si chce své učedníky vyzkoušet. Že to dělá, aby si je vyzkoušel. Stejný slovo jako pokušení. My víme, že Bůh nikoho nepokouší. Zkouška a pokušení. Bůh, který nějakým způsobem jedná s člověkem, který chce působit se svými učedníky. A tak se zeptá těch dvou učedníků, kteří jsou podle vyprávění Janova evangelia zároveň dvěma jeho prvními učedníky, na to, kde vezmeme, nebo odkud, doslova je tam, odkud vezmeme chleba, aby se všichni tyhle najedli. Ježíš jako ten, kdo má na jednu stranu sociální cítění, na druhou stranu také jako ten, kdo své učedníky zkouší ohledně jejich víry. A ukáže se, že tyhle dva se ve své víře moc daleko neposunuli. Ten první nedokáže odpovědět vůbec, neví. A pak přijde ten druhý, já si to vykládám jako trochu pozitivnější možnost, ten říká, no jo, máme toho, a realita je taková, že dost tristně málo. 5 chlebů a 2 rybičky. No, jenže pro tolik lidí, co tady vidím, to ani stačit nemůže. A našich 200 denárů, co máme v pokladnici, možná 1000 lidí, ale víc jich to taky nenasytí. Jo, to je lidská věc. Člověk, který nedokáže prohlídnout to znamení, člověk, který nevěří, že se o něj Bůh stará, člověk, který ve svém životě počítá se sebou samým, se svýma možnostmi, ale už tak nějak nepočítá s Bohem. To se taky známe z našeho života. Ono je to na jednu stranu dobrý být realista, umět odhadnout své možnosti, ale častokrát čím větší realista, tím větší pesimista. Křesťan nemůže být pesimista. Křesťan ví, že nad tím, co jsou moje možnosti, co dovedu já, je obrovská sféra toho, co já nedovedu a kde se tím spíš ukazuje Boží milost, Boží milostivé jednání se mnou. A to jde. To máte pochopit, že Bůh s vámi milostivě jedná, že Bůh vás má rád, že s vámi počítá. A tak Ježíš vezme to málo, co mají a učiní z toho hodně. Jídlo pro těch 5000. Nevím, jestli je zázrak taky to s tou trávou, že tam, kde byla poušť, kámen, šutr, písek, je najednou i tráva. Že když Pán Bůh dá taky poušťce za zelená, říkám si, že to je součást toho zázraku, že i ta příroda na to odpovídá. Takový ekologický rozměr. A bere to málo, vzdává díky, láme, odevzdává to Bohu. Vlastně to trochu připomíná starozákonní oběti. Tu oběť přídavnou, kdy něco dáte Bohu, on vám to posvěcený vrátí. Vrátí jinak. Tady člověk nemůže nic dát, vlastně má málo. A Pán Bůh přijímá a člověku vrací hodně. A teď přijde zajímavá paralela. Víte, že ve starém zákoně byl lid na poušti sycen manou. A co se říká o maně? Nenecháš si nic přes noc, budeš sbírat jenom tolik, kolik dokážeš sníst, leda v pátek si na sobotu nabereš dvojí dávku. Mana ve starém zákoně jako něco, co stačí těsně, uživení. Něco provizorního, co člověka živí po tu dobu, než přijde do té rajské plnosti. A co čteme tady? Seberte ty koše, nebo seberte zbytky, aby nic nepřišlo na zmar. To je krásné slovo. Aby nic nepřišlo na zmar. Jan Evangelium s tímhle pracuje. Co říká se na jiném místě v Janově Evangeliu? Bůh svého jediného syna dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Tam je stejný sloveso, ale měl život věčný. Neboť Bůh nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal sám sebe jako výkupné za mnohé. Ten narážka, aby nic nepřišlo na zmar, a je tam 12 košů navíc. Všimněte si, všechny ty znamení v Janově evangeliu jsou o neskutečném přetejkání Boží milosti. Svatba v Káni. Proč dal 6 štoudních chlastů, který se mohli napít, aby mohli být rozjařený ještě dlouhou dobu a velmi kvalitního? Protože Boží milost je větší, než člověk očekává. Proč samozřejmě se nabízí vodu, kterou když bude pít, tak už nebude nikdy žíznit? Tady dává chleba, kterého neubývá a kterého se sbírá ještě víc. To je úžasné. A takováhle je v Novém zákoně Boží milost. Něco, co přetéká, co překypuje, co se nám dává víc než v plnosti. V hojnosti, která je nadpřirozená, nad mnoha. K tomu jsme zváni. To je vlastně život víry. V životě víry si člověk uvědomí, jak moc ho Boží milost obklopuje. A že to není jenom něco, co mě zachovává, a co mě štědře provází. Co se má dostat ke všem. Tady je to vyjádření tou mnohostí jako úžasnost milosti, která se nám nabízí, která se nám dává. Celý je to znamení, celý je to signum, celé je to sémion, předobraz toho, co se stalo ve Velikonoci. Život, který nekončí. Život, který se nám dává, který se nám nabízí, který se nám otvírá. K tomu jsme zváni. A ono to má ještě úžasný svátostní rozměr. To je právě paralela s tím příběhem u té Samařanky. Tady je to paralela s Eucharistií, tam se křtem. Vzpomeňte, v Janově evangeliu máme na konci to, že ten setník probodne bok a z toho boku vyteče krev a voda. Jako příznak křtu, příznak večeře Páně, dvou svátostí. Luterství tyhle dvě svátosti taky drží. Právě tyhle dvě. A to se naznačuje tady. Tady se ukazuje, že Pán Ježíš s námi bude v tom sycení zázračně chtít být i do budoucna. Že ten náznak té obrovské hojnosti Boží milosti, Božího království, která se dává, se nám pak dostane v Eucharistii, ve večeři Páně, kterou tenhle text předznamenává. Tak nějak o té hojnosti Boží milosti v postě přemýšlejme. Vidíte, to je vlastně krásný půst, nejen jako čas pokání, ale čas přemýšlení o tom, jak obrovská je Boží milost, jak drahá je, jak přetékající, jak velká. Soustředme se tedy na to, kéž nás tom Pán v postní době provází.
Amen.
Skloníme se k přímluvné modlitbě, na jednotlivé přímluvy odpovídejme společně, Pane, smiluj se. Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, prosíme tě za celou tvou církev po celém světě, aby ti byla věrná a uměla lidem nést evangelium a věrně tvou milost tlumočit. Za to prosíme, Pane, smiluj se. Prosíme za tento náš zbor i tvou církev, abychom ti byli věrní a uměli jsme tu milost nést k těm, kteří jsou nám svěřeni. Prosíme tě, ukazuj nám, kde máme sloužit slovem, kde svátostí, kde reálnou pomocí. Za to prosíme, Pane, smiluj se. Prosíme za zastavení pandemie i ekonomické krize a za pomoc těm, na které to dopadá. Prosíme za nemocné, aby se uzdravili a měli naději. Prosíme za ty, kteří umírají, aby měli tím větší naději. Prosíme za doktory, aby v tom všem, co dělají, viděli smysl a uměli pomoc. Prosíme za zdravotnický personál, aby nepadal na hubu a zvládl to. Prosíme i za ostatní, kteří pomáhají. Prosíme ovšem také za ty, na které dopadá ekonomická část krize, za matky samoživitelky, za ty, kteří přišli o práci nebo mají dlouhodobě zavřenou živnost, aby se jim všem dostalo pomoci a dostávalo naděje. Za to prosíme, Pane, smiluj se. Prosíme tě taky za moudrost pro naše politiky, aby věc uměli moudře a rozumně řešit. Prosíme tě za sílu pro celou naši společnost, aby uměla být soudržná a našla, co jí spojuje. A prosíme tě za evangelium radostnou zvěst, abychom ji mohli nést kolem sebe a aby to byla ta zvěst, která nás opravdově spojuje. Za to prosíme,
Pane, smiluj se.
Prosíme tě za ty, kteří přicházejí na bohoslužby reálně, aby se nebáli. Prosíme za ty, kteří jsou připojeni virtuálně, aby mohli prožívat plné společenství, nakolik to jde. Za to prosíme,
Pane, smiluj se.
A ještě i za další věci Církvi svaté, světu i nám potřebné, prosíme každý chvilku ve vlastním srdci. Za to prosíme,
Pane, smiluj se.
A přijměte požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a účastenství Ducha Svatého, ať jsou a s vámi, ať vždycky zůstávají. Amen.
Amen.